Ángel Ribé é unha artista española considerada como unha das figuras máis representativas da arte conceptual dos anos 70. Naceu en Barcelona en 1941, comezou a súa carreira profesional en París. En 1972, instalouse en Chicago e Nueva York, onde expuso con artistas moi famosos.
Nos anos 80 regresou a Barcelona e nos anos 90 centrouse en realizar obras e esculturas con neón e luz, sen esquecer nunca o compoñente volumétrico. A arte conceptual é un movemento artístico no que a conceptualización ou a idea da obra é máis importante que o obxecto ou a súa representación.
O Ministerio de Cultura e Deporte concedeulle o pasado 15 de outubro o Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, dotado con 30.000 euros. Este premio é aínda unha boa racha que comezou cunha amplia exposición que lle dedicou o MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. O pasado mes de xullo, os galeguistas cataláns concederon un premio honorífico pola súa traxectoria.
Dúas das súas obras máis importantes son O Laberinto de 1969 e o trípico Lo no dicho, lo no hecho y lo no visto, de 1977. As obras de Anne Friede foron e son expostas en moitos museos importantes.